Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u prvoj knjizi Carevima, Svetom pismu Staroga Zaveta, u 10. poglavlju od 14. stiha i govorimo o količinama zlata koje je stizalo Solomonu. Priča o carici Savskoj jedan je od mnogih primjera ljudi koji su u to vreme upoznali Boga. Slično tome dela apostolska u Svetom pismu Novoga Zaveta beleže samo određena obraćenja, kao što su obraćenje etiopskog evnuha, Savla iz Tarsa, rimskog kapetana Kornilija. Ipak, znamo da su doslovno hiljade ljudi u to vreme upoznale Hrista. Isto tako, hiljade ljudi je, zahvaljujući Jerusalimskom hramu i svedočenju naroda, upoznalo Boga. Sada imamo neke podatke o zlatu koje je stiglo Solomonu. A zlata što dohođaše Solomonu svake godine beše 666 talanata, osim onog što dohođaše od trgovaca i onih koji prodavahu mirise i od svih careva arapskih i upravitelja zemaljskih. I car Solomon načini 200 štitova od kovanog zlata, 600 sikala zlata dajeći na jedan štit. Ne shvatam koliko je to kada se kaže da je 666 talanata zlata stizalo svake godine. On je prosto upravljao tržištem zlata. Carstvo je doseglo svoj zenit. U stvari, David je pomogao da se dospe u ovu poziciju, ali je Solomon uživao u miru, izobilju i napretku. Solomon je u svemu tome uživao. Jer car imaše lađe tarsijske na moru s lađama Hiramovim. Jedan put u 3 godine vraćahu se lađe tarsijske donoseći zlato i srebro, slonove kosti, majmune i paune. Sve ovo su luksuzne stvari. Majmuni za zabavu. To je bio Solomunov zološki vrt. Paunovi za ulepšavanje. Zlato, srebro i slonovača za sjajne dekoracije. Ovde nalazimo i šaljivu i tragičnu notu koja je simptomatična za stanje Solomunovog carstva. On je pozvan da svetu da svedočanstvo. Svet mu dolazi na vrata. A šta on radi? Snagu i vreme troši na majmune i paunove koji ga eto zadovoljavaju. Tako car Solomon beše veći od svih careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću. I iz cele zemlje tražahu da vide Solomuna, da čuju mudrost njegovu koju mu dade Gospod u srce. U ovom vremenu carstvo je doseglo zenit i bilo je obeleženo iskrenim svedočanstvom. Vidimo to u primjeru sa caricom od Save, a sada piše da su i mnogi drugi dolazili u Jerusalim. Solomon je svetu pružio stvarno svedočanstvo, svedočanstvo za Boga. I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne i haljine i oružje i mirise i konje i mazge svake godine. Iskreno, pokloni ovih posetilaca su Solomonu omogućili da izgradi carstvo, koje je bilo poznato po bogatstvu. Kasnije je naravno to postalo razlog za pljačku od strane drugih naroda, kada je carstvo bilo oslabljeno. Tako nakupi Solomon konja i konjika i imaše 1400 kola i 12.000 konjika, koje razredi po gradovima gde mu behu kola i kod sebe u Jerusalimu. Solomon, koji je sakupljao konje i konjanike, širio se u oblasti u kojoj mu je Bog zabranio da se širi. U poređenju sa Solomunovim štalama, savremene konjske trke bi izgledale kao iznajemljena farmerska staja u nekom malom mestu. I učini car, te u Jerusalimu beše srebra kao kamenje i kedrovih drva kao divljih smokava koje rastu po polju tako mnogo. I dovođahu Solomunu konje iz Misira i svakojaki trg, jer trgovci carevi uzimahu trg različan za cenu. I dolažahu kola iz Misira po 600 sikala srebra, a konj po 150. I tako svi carevi hetejski i carevi sirski dobijahu konje preko njih. Solomon je zaista izgradio izvanredno bogatstvo u carstvu. U to vrijeme on je, kao što vidimo, držao tržište zlata, srebra i drago kamenja. Prijatelju, čime si danas zauzet? Da li širiš i pronosiš Božju reč? Ili si obuzet svojim poslom sakupljenja gomile majmuna? Da li više daješ na zabavu nego za Božju reč? Šta je sa paunovima za ulepšavanje? Danas se više vremena provodi na ulepšavanju nego na gospodnjem delu. Šta je sa zlatom, srebrom i dragim kamenjem? Da li si tako zauzet zarađivanjem da ti nije ostalo vremena za gospoda? O, prijatelju moj, pozvani smo da svedočimo svetu. Neka nam Bog bude milostiv, jer se bavimo u našim životima majmunima i paunovima. Baš neozbiljno. Poglavlje 11. Tema: Solomunova sramota i smrt. Solomun je najkolosalniji neuspjeh na stranicama Svetoga pisma. Kome je mnogo povereno, od njega će se više zahtevati, kaže 48. stih 12. poglavlja Evanđelja po Luki. Od svih ljudi koji su ikada živjeli, on je imao najbolju priliku i mogućnosti. Počeo je tako što nije uklanjao lažnu religiju. Prva carevima, 3. poglavlje, 3. stih. Ono što je u početku bilo samo tačka, sada je pošast kuge. Imao je harem od 1000 žena, paganskih žena, koje su njegovo srce odvratile od gospoda. Iz tog razloga Bog je pobunio neprijatelje protiv Solomuna i dozvolio je Jeroboamu da se uzdigne, istakne i konačno podeli carstvo. Solomun ostavlja Boga. Ali car Solomun ljubljaše mnoge žene tuđinke, osim kćeri faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke. Barem što se žena tiče, Solomun je svoj život usklađivao sa životom svoga oca Davida. Šteta što to nije činio u drugim životnim oblastima, ali nije. Seti se da je Solomun odrastao u carskoj palati. Bio je nekako razmažen, nenaviknut na surovi život koji je David poznavao. Solomun je počeo da sakuplja žene, kao što bi neko drugi imao hobi sakupljanja starih automobila. Sakupljao je žene iz svih naroda. Te žene su mu zavrtale glavu i uslovile su njegovo upuštanje u idolopoklonstvo. Tako je on dozvolio da idolopoklonstvo uđe i u zemlju. Prekršio je zakon koji je Bog dao u to vreme. Od ovih naroda za koje beše rekao Gospod sinovima Izraelovim, ne idite k njima, i oni da ne dolaze k vama, jer će zaneti srce vaše za svojim bogovima. Za njih prionu Solomun, ljubeći ih. Mislim da je ovo mesto u Bibliji gde bi se reč ljubav mogla zameniti rečju seks. To je bio Solomunov motiv. Odrastao je na ženskom dvoru i nikada nije upoznao ništa surovo ni muško. Kada je odrastao, Solomun je svoje vreme provodio okupljajući žene. Bio je naviknut na njihovo društvo. Bio je dandy, kako kažu Englezi. Bio je poput ljudi koje imamo u današnjem svetu. Bog će se u vezi sa ovim obračunati sa Solomunom. Gospod nije odobravao to što je Solomun radio, jer Sveto pismo kaže ovako: A Gospod se razgnevi na Solomuna, što se odvrati srce njegovo od Gospoda Boga Izraelovog, koji mu se beše javio dva puta, i beše mu zapovedio da ne ide za drugim bogovima, a on ne održa šta mu Gospod zapovedi. I reče Gospod Solomunu: Što se to nađe na tebi, i nisi držao zavet moj ni uredbe moje, koje sam ti zapovedio, zato ću otrgnuti od tebe carstvo i daću ga sluzi tvom. Ali za tvog veka neću to učiniti radi Davida oca tvog, nego ću ga otrgnuti iz ruke sina tvog. Ali neću otrgnuti svo carstvo, jedno ću pleme dati sinu tvom radi Davida sluge svog i radi Jerusalima koji izabrah. A Gospod se razgnevi na Solomuna. Hajde da budemo pošteni u vezi sa Božijom rečju. Ima nekih koji ovako kažu: O, vidi, Bog je dozvolio Solomonu da ima 1000 žena. Ovaj zapis nam daje tačan broj, to je istorija. Ali otkriven nam je i Božji stav prema ovome. A Gospod se razgnevi na Solomuna. Gospod je rekao da od Solomuna neće otrgnuti celo carstvo. Jedno pleme će se ostaviti za Solomunovog sina. To jedno pleme je, ja bih rekao, Venijaminovo. Solomun je bio pripadnik Judinog plemena. Prirodno je da je to pleme također ostalo uz njega. Tako su Juda i Venijamin bili u delu koji je ostao sa Davidovom porodicom, a ostalih 10 plemena na severu išli su za Jeroboamom. Solomun je kažnjen. Sada dolazimo u vreme kada nastaje kraj Solomunove vladavine. Bog počinje da podstiče nevolje za ovog čoveka. Nema mira bezbožnicima, veli Bog moj, kaže prorok Isaija u 57. poglavlju svoje knjige. Solomun je uživao u miru. Sada po prvi put u toku njegove vladavine doći će do rata. I podiže Gospod protivnika Solomunu, Adada i Dumejca, koji beše od carskog roda u Idumeji. Zatim se upoznajemo sa Jeroboamom. I Jeroboam, sin Navatov, Efraćanin iz Saride, čija mati beše po imenu Seruja, žena udovica, sluga Solomunov, podiže se na cara. A ovo bi uzrok zašto se podiže na cara. Solomun građaše Milon i zazidživaše prolom grada Davida, oca svog. A Jeroboam beše krepak i hrabar. Zato videći Solomun mladića da nastaje za poslom, postavi ga nad svim podanicima doma Josifovog. Iako je Jeroboam bio sin sluge, Solomun je shvatio da je to mladi čovek sa znatnim sposobnostima i talentom. Zato ga je Solomun uzdigao na visoki položaj i učinio ga nadzornikom nad javnim državnim poslovima. Pa u to vreme kad Jeroboam otide iz Jerusalima, nađe ga na putu Ahija, Silomljanin. Prorok, imajući na sebi novu haljinu, i behu njih dvojica sami u polju. I Ahija uze novu haljinu koja beše na njemu i razdraje na 12 komada. I reče Jeroboamu, uzmi 10 komada. Jer ovako veli Gospod Bog Izraelov, evo, istrgnuću carstvo iz ruke Solomunove i daću tebi 10 plemena. Samo će jedno pleme ostati njemu radi sluge mog Davida i radi grada Jerusalima, koji izabrah između svih plemena Izraeljevih. Prorok Ahija je uzeo Jeroboamovu novu odeću i pocepao je na 12 delova. 10 delova je dao Jeroboamu i rekao mu je, Bog će ti dati 10 plemena, carstvo će se podeliti. Zašto bi Bog podelio Izrael na dva carstva? Jer ostaviše mene i pokloniše se Astaroti, boginji Sidonskoj, i Hemosu, bogu Moavskom, i Melhomu, bogu sinova Amonovih, i ne hodiše putevima mojim, čineći što je pravo predamno, uredbe moje i zakone moje, kao David, otac njegov. Prorok produžava svoju poruku. Zbog Davida, Gospod neće iz Solomunove ruke otrgnuti carstvo, nego će ga otrgnuti iz ruke Solomunovog sina i 10 plemena će dati Jeroboamu. Nakon ovih događaja, Jeroboam je primoran da beži i spasava glavu. Zato tražaše Solomun da ubije Jeroboama, ali se Jeroboam podiže i pobeže u Misir k Sisaku, caru Misirskom, i bio u Misiru dokle ne umre Solomun. Solomunova smrt. A ostala dela Solomunova, i šta je god činio, i mudrost njegova, nije li to zapisano u knjizi dela Solomunovih? A carova Solomun u Jerusalimu nad svim Izraelom 40 godina. I počinu Solomun kod otaca svojih i bi pogreben u gradu Davida, oca svog. A Roovam, sin njegov, zacari se na njegovo mesto. U prvoj i drugoj knjizi dnevnika saznaćemo više o Solomunovim delima i mudrosti. On je bio uzbudljiv vladar u tom smislu što je sakupio tako mnogo zemaljskog blaga. Sve u njegovom carstvu je ukazivalo na bogatstvo, obilje i napredak. U Novom Zavetu naš Gospod spominje Solomunovu slavu. U njegovom carstvu je zaista bilo zemaljske slave. Poglavlje 12. Tema: podela carstva pod Rovoamom i Jeroboamom. U 12. poglavlju Rovoam, Solomunov sin, nasleđuje tron. Jeroboam se vraća iz Egipta i predvodi 10 plemena u zahtevima da se smanje porezi. Pod uticajem mladih ljudi iz svog carstva, a pošto je odbio savjet starih ljudi koji su bili Solomunovi savjetnici, Rovoam odbija zahtev 10 severnih plemena. Umjesto da smanji takse, preti da će ih povećati. Zato Jeroboam predvodi 10 plemena u pobuni. Postavljajući zlatno tele u vetilju i jedno u Danovom plemenu, Jeroboam narod deli i religijski i politički. Plemena Severnog carstva se odaju idolopoklonstvu. Rovoamovo stupanje na tron i bezumlje. Solomun umire, a njegov sin Rovoam dolazi na tron. Tada otide Rovoam u Sihem, jer se onde skupi sav Izrael da ga zacare. A Jeroboam, sin Navatov, koji još beše u Misiru, pobegavši onamo od cara Solomuna, kad ču, on još osta u Misiru. Ali poslaše i dozvaše ga. Tako Jeroboam i sav zbor Izraelov dođoše i rekoše Rovoamu govoreći: tvoj je otac metnuo na nas težak jaram, nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svog i teški jaram koji je metnuo na nas, pa ćemo ti služiti. A on im reče: idite, pa do 3 dana opet dođite k meni. I narod otide. Solomun je po visokoj ceni sproveo ambiciozni plan gradnje. Nakon njegove smrti, ljudi su tražili da se porezi umanje. I danas slušamo o tome kako naša vlada mnogo košta. Ako želiš da znaš zašto mnogo košta, idi u glavni grad bilo koje zemlje, ili u sedište bilo koje oblasti, ili u glavni grad, pa ćeš vidjeti zašto su porezi takvi kakvi su. Veruj mi, vlada je debela junica. Troši mnogo novca i zida mnogo zdanja. Potrošnja zahteva povećanje oporezivanja. To je nešto što će uvek stvarati nevolje. Naš današnji problem je problem oporezivanja. Vlada mnogo košta. Vidimo kako raste broj zgrada u kojima se smeštaju mnogi komiteti i radnici. Tako reći će uskoro biti više ljudi koji rade za vladu nego svi ostali poslove zajedno. Takav je danas trend, a isti problem je postojao i u Solomunovo vreme. On je gradio, a da bi to ostvario, povećavao je poreze. Od Rovoama je narod tražio da smanji porez. Ovaj mladi vladar je imao priliku za akciju kroz koju bi postao popularan tako što će smanjiti poreze. Da je to uradio, ljudi bi išli za njim. Gde je danas čovjek koji nakon izbora ima petlju da otpusti pola vladinih službenika? Da je neko to uradio i srezao poreze, postao bi omiljen. Vođe se plaše da načine prvi korak. Rovoam onda saziva sastanak mudraca, samo što oni nisu bili ni pošto mudri. Tada car Rovoam učini veće sa starcima koji stajaše pred Solomunom, ocem njegovim dok peše živ, i reče: kako vi savjetujete da odgovorim narodu? A oni mu odgovoriše govoreći: ako danas ugodiš narodu i poslušaš ih i odgovoriš im lepim rečima, oni će ti biti sluge svagda. Rovoam se prvo okrenuo mudrim starcima u carstvu, koji su bili savjetnici njegovog oca Solomuna. Njegov savjet je bio dobar, ali ga Rovoam ipak nije poslušao. Ali on ostavi savjet što ga savjetovaše starci i učini veće sa mladićima, koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim, i reče im: šta vi savjetujete da odgovorimo narodu, koji mi rekoše govoreći: olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac? Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim i rekoše: Ovako kaži narodu, što ti reče, tvoj otac metnuo na nas težak jaram, nego nam ti olakšaj. Ovako im reci, moj je mali prst deblji od bedara oca mog. Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram. Otac vaš je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima. Zatim je onda Rovoam pitao mladiće koji su sa njim odrasli šta bi mu oni savjetovali, a oni mu daju jedan glup, bezuman savjet. Nastavit će se.